Мексіка з надзеяй чакае візіта папы, адзначыў апостальскі нунцый у гэтай краіне арцыбіскуп Хрыстаф П'ер. У інтэрв'ю нашаму радыё дыпламат адзначыў, што зараз мексіканскі народ перажывае вялікія цяжкасці, звязаныя з праблемай наркагандлю і войнаў паміж наркакартэлямі. Гэта, канешне, ўплывае на настрой усяго народа, сказаў арцыбіскуп П'ер. Ён адзначыў таксама, што іншай складанай праблемай, якая турбуе Мексіку, з'яўляецца эміграцыя. Многія мексіканцы жадаюць пераехаць у США, каб палепшыць сваю эканамічную сітуацыю. Прычына гэтага – беднасць. Многія мексіканцы адчуваюць патрэбу ў лепшым жыцці, але эміграваць не вельмі проста, бо існуе шмат бар'ераў. Такім чынам з'яўляюцца нелегалы. Гэта праблема перамянілася ў сапраўдную нацыянальную драму, якую выкарыстоўвае ў сваіх інтарэсах арганізаваная злачыннасць, якая зарабляе на праблеме беднасці і жаданні людзей эміграваць.
Che viene un po' sfruttato da anche il crimine organizzato che approfitta, no, di questa situazione di povertà, di necessità di immigrazione.
Дыпламат адзначыў, што касцёл шырока задзейнічаны ў дапамозе бедным і людзям, якія апынуліся ў складаных сітуацыях. Ён расказаў, што касцёл мае спецыяльныя дамы на поўначы краіны, недалёка ад мяжы з США, дзе могуць спыніцца тыя, хто мае намер пакінуць Мексіку. Нягледзячы на існуючыя цяжкасці і пакуты, мексіканскі народ захоўвае глыбокую веру і праяўляе яе праз сапраўдную і моцную рэлігійнасць, рэлігійнасць, якая дорыць вялікую надзею, сказаў арцыбіскуп П'ер. Ён дадаў, што народ адчувае сябе часткай касцёла і, канешне, сустрэне папу як таго, хто дапамагае спадзявацца і глядзець у будучыню з аптымізмам.